Inkemenkeme insindaba ichiye bathondala abadala. Lokhu uMo Blessing owabhubhayo kulezinto eziningi ezibuhlungu. Waqunywaqunywa walahlelwa emanzini. Abantu bathi bayamkhala babotshwa batshaywa babulawa. Abanye babotshwa 16 namhla lokhu uJob Skala igqweda libotshiwe. Namhlanje sebezama futhi ukumbeka sese ukumfihla bamlahle. Njengenja izihlobo zingekho hatshi siyabonga umni wabo kaAli labantwana bakhe baphumelele banqaba ukuthi ebekwe ngaphandle kwemvumo yakhe yikho sibona ngani lokho yidevelopment engcono sesifundile ukuthi iZANU PF ayilandeli imithetho ayilandeli amasiko abantu esithi cultural norms. I-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngecultural norms lokuthi abantu bafanele benze abakufunayo lokukholwa kwabo. Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese izihlobo zingakwazi abantwana bengakwazi yinto eyinqwala esintwini. Yikho ke thina njengebandla le-CCC sibona ngani iZANU PF ingazikhandeli umthetho omutsha, umthetho ngowe-constitution. Yikho ke ukuthi umuntu uma ebulewe akulandele i-forensics experiments, forensic analysis kwazakale ukuthi ngobani njalo ubulawe yini. Ngalokho thina sithi uAli uzancwatshwa uma izihlobo sezisusekile ukuthi bakubona njani, njalo ugqwetha wabo uJob Skhale ngaphuma ebacebise njengomuntu owazi zomthetho kuhle. Khathesi sebefuna ukumtshontsha bambeke ebusuku selona libaleli. Aliboni ukuthi into le inkemenkeme isindaba ijiye. Yikho ke mahlabe zulu silani njalo silokhu sisebenza lemuli kaMo Blessing Ali, sisebenza lemuli kaJob Skhala, sisebenza labantu bonke abanyathime ababotshelwa ababulawa bebulawela ukuthi bazikhalelani ibazelila isililo sikaMo Blessing Ali. Ngalokho sithi izinto ezimbi zonke ziyabalandela. Akuna ngitsho lento efakwe emgodleni lempondo ongayifihla. Bangathaba khathesi kodwa hatshi bo, into embi iyalandela umnikazi. Konke lokho abakwenzayo kuzabalandela. Siyakhala, asisidanile kodwa siyamangala ukuthi ibandla leZANU selingenwe yini selifuna ukubeka umuntu imuli yakhe ingakwazi. Siyabonga.